I dette afsnit af Efter Lægeløftet skal vi snakke om specialet hæmatologi. Et internt medicinsk speciale, som beskæftiger sig med sygdomme i blodet og det lymfatiske system, og hvis omfang spænder bredt fra benigne, ofte kroniske tilstande til hyperakutte sygdomsbilleder, udløst af malignt sygdom eller behandling. For at blive klogere skal vi snakke med afdelingslæge Maria Torp Larsen fra Rigshospitalets hæmatologiske klinik. Men inden da skal vi have lidt facts. I 2017 blev der på landsplan opslået 12 hoveduddannelsesstillinger med i alt 17 ansøgere. Det svarer til et gennemsnit på 1,4 ansøgere per stilling, varierende fra 1,5 i nord, 1,3 i syd og 1,4 i Øst-Danmark. Gennemsnittet af ansøgere per stilling de sidste 5 år er 2,1. I Danmark er der lige nu ca. 120 speciallæger i hæmatologi. Specialet kræver en 1-årig introduktionsstilling i et af de 9 intern medicinske specialer. Herefter består hoveduddannelsen i Region Øst af 5 år. 1 år på en intern medicinsk afdeling, og dernæst 4 år ligeligt fordelt på 2 forskellige hæmatologiske afdelinger. Mit navn er Emilie, og jeg er din vært. Velkommen til. Hej Maria, velkommen til.
Tak. Tak fordi jeg må komme.
Vil du ikke starte med at introducere dig selv?
Jeg hedder Maria Torp Larsen. Jeg er nyansat afdelingslæge på Rigshospitalets hæmatologiske afdeling her fra 1. marts i år, hvor jeg lige er blevet speciale i hæmatologi. Jeg har gennemgået den 5-årige hæmatologiske speciallægeuddannelse, som bestod af 1 års intern medicin på Roskilde medicinske afdeling, og så 2 år på Rigshospitalets hæmatologiske afdeling, og så 2 år tilbage på Roskildes så hæmatologiske afdeling. Og hvis jeg skal fortælle lidt om, hvad jeg lavede forud for det, så kan jeg sige, at min karriere ligesom startede som en af de første på fagets biopsihold på Rigshospitalets hæmatologiske afdeling for at tage knoglemarvsbiopsier og lumbalpunktur på de hæmatologiske patienter. Og det var rigtig spændende, sjovt og lidt alsidigt arbejde i forhold til at være almindelig SPV-vagt. Og så skulle jeg turnus bagefter, og så spurgte den daværende klinikchef, om jeg ikke kunne tænke mig at få et 2 måneders vikariat, fordi stod lige og manglede en. Og det tog jeg. Det var bare det var rigtig spændende. Og jeg vil også sige, at det var også betydende, at alle de andre læger på afdelingen var så utrolig søde, og der var sådan et rigtig godt arbejdsmiljø. Og det gjorde, at man sådan blev tiltrukket af, at selvom at det er et arbejde med svært syge patienter, så er det noget, vi klarer sammen, både som læger, som faggruppe, men også sådan tværfagligt. Så havde jeg min turnus for den gamle ordning, og så fik jeg en introduktion i hæmatologi. Blev så indskrevet som PhD-studerende, også på hæmatologisk afdeling, og gjorde den færdig, og så søgte jeg hoveduddannelse, men det fik jeg ikke første omgang, fordi vi var en del, som havde ligesom lidt det samme CV. Så tænkte jeg, at så ville jeg prøve at søge noget andet, som var lidt det samme, og så søgte jeg en introduktion i onkologi, og det var jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Faktisk så glad for det, så jeg var lige ved at overveje ikke at søge ind i hæmatologien igen, men så var der alligevel en ansøgningsfrist mere, så tænkte jeg, jeg prøver lige, og så fik jeg så min hoveduddannelse, og så endte jeg med at skifte. Så jeg nåede kun at få det en halv intro. Det var rigtig godt, og de var rigtig søde, og ligesom hæmatologien, og rigtig dygtige, og kunne mange ting, og havde jo lidt de samme patientgrupper, som vi har i hæmatologien. Mm. Så ja, og så fik jeg jo min hoveduddannelse. Så det er egentlig gået sådan rimelig snorlige.
Ja, det er jo dejligt.
Ja.
Maria, for at starte, så tænker jeg lidt, at vi lægger ud med, at jeg læser op fra Sundhedsstyrelsens definition af specialet hæmatologi.
Ja.
Du må gerne afbryde mig undervejs, hvis du vil korrigere et eller andet, jeg siger, men ellers så snakker vi lidt om det bagefter.
Ja.
Hæmatologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med medfødte og erhvervet sygdomme i blodet, knoglemarvens, bloddannende organers og lymfesystemets celler, samt sygdomme i det hæmostatiske system. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder. Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter med benigne og maligne hæmatologiske sygdomme. Hovedparten af aktiviteten i hæmatologi udgøres af maligne hæmatologiske sygdomme, hvor blandt andet følgende indgår i behandlingen. Kemoterapi, immunterapi, radioimmunterapi, målrettet behandling, PFR-stamcellhøst, højdosis kemoterapi med autolog stamcellestøtte og allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation. I hæmatologi er der følgende kerneopgaver. Maligne hæmatologiske sygdomme, herunder malign lymfom, leukemier, myelomatose, kronisk myeloid sygdom og følgetilstanden til behandling af maligne hæmatologiske sygdomme. Benigne hæmatologiske sygdomme med baggrund i mangel på eller defekt funktion af forskellige cellulære blodkomponenter, anemi, trombocytopeni, leukopeni, hæmostasedefekter og arvelige hæmatologiske sygdomme. Er du enig i Sundhedsstyrelsens definition i specialet, eller er der noget, du synes klinger forkert?
Nej, det lyder meget rigtigt, vil jeg sige. Det er det, vi ser i hverdagen.
Jeg studser lidt over det der med maligne hæmatologiske lidelser fylder mest. Er det sådan, det er?
Ja, det er det.
Hvad, hvis man skal sætte sådan en procentsats på maligne over for det benigne?
90-10.
Okay. Og det her med højdosis kemoterapi med autolog stamcellestøtte, hvordan skal det forstås?
Hvis man har en malign lidelse, typisk myelomatose eller lymfom, kan man blive behandlet med kemoterapi af x antal kurer med den idé at fjerne alle de maligne celler. Og så booster man med GCSF for at få stamcellerne frem, som man så høster, og så giver man en slutdosis kemoterapi, som hvis du ikke fik dine stamceller tilbage, så vil du være så lang tid uden immunforsvar, så du vil blive rigtig syg af det og formentlig også eller kunne dø af det. Og derfor så giver man stamcellerne tilbage, sådan, så den periode forkortes.
Det lyder jo også, som om I potentielt set har nogle temmelig dårlige patienter hos jer.
Ja.
Er det sådan, at intensiv også fylder noget, eller hvordan er det?
Intensiv fylder meget på nogle afdelinger mere end andre. Men vi har et tæt samarbejde med intensiv på de to hæmatologiske afdelinger, jeg har været på.
Ja, okay. Når man nu er ansat på sådan en hæmatologisk afdeling, hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for jer? Jeg tænker sådan lidt på, hvilke funktioner man har.
Hvis vi nu skulle starte med at snakke om, hvad forvagten egentlig laver, så er forvagten i dagtiden typisk den, der tager imod patienter, der ringer ind med enten progression af sygdom eller bivirkninger til vores behandling. Og det kan være bivirkninger i form af altså almindelige bivirkninger, kvalme, kløe, udslæt, alt muligt, eller det kan være infektion, som udtryk for, at der er nedsat immunforsvar.
Mm.
Så kan de også tage imod patienter, der er helt nye, som kommer udefra med nydiagnostiseret sygdom, enten overflyttet fra et andet hospital eller kommer fra en læge. Men også patienter, som er kendt i vores system, som pludselig ringer ind med symptomer, der kunne være, at sygdommen er progredieret.
Mm.
De skal jo ses akut helt samme dag. Er det noget, der kan udskydes, så plejer den enkelte kontaktlæge at se dem, når de har ambulatorisk bord næste gang.
Okay.
Det er også patienter, som for eksempel som bivirkning bløder på grund af lave blodplader, eller hvis de har en blødersygdom eller sådan noget, så kan det også være noget, som forvagten skal se. Og det er jo både i dagtiden og i aften-nattetiden, typisk det, der er problemet. I dagtiden passer de stuegangsgående læger afdelingen. Så er der noget med de patienter, der er der, så er det dem, der sørger for at tage sig af det. Og i aften-nattetiden, så er det jo så også forvagten, der står for, hvis en af patienterne, der er indlagt, er dårlig.
Og er man alene som forvagt om natten, eller hvordan
ja,
er det?
Ja, det er man. Ja. Bagvagten går hjem klokken cirka 18. Ja. Eller når aftenstugang er færdig. Ja.
Og hvem er forvagter hos jer, og hvem er bagvagter?
Forvagterne er introstillinger, og det kan være sideuddannelse fra et andet speciale. På Roskilde var der intern medicin som en del af hoveduddannelsen i dermatologi eller infektionsmedicin. På Rigshospitalet er der kliniske farmakologer og klinisk biokemi. De har del i hæmatologien. Det kan også være andre intermedicinske specialer. De har også på Roskilde onkologernes første halvår, kan også være på hæmatologisk afdeling. Det er typisk dem, der er forvagter, så er det almindelige introstillinger. Og så kan det være hoveduddannelse i hæmatologi.
Er der faste regler om, hvornår man avancerer til bagvagt, eller hvordan er det?
Altså hvis man skal være hæmatolog og har en 5-årig hoveduddannelse, så er man typisk bagvagt først det allersidste år i sin hoveduddannelse.
Okay.
Hvilket jo er lidt anderledes fra andre hoveduddannelser, ved jeg.
Ja, præcis.
Og hvis vi kommer lige tilbage til det der med at være forvagt, så tager forvagterne så typisk også af udredningen, altså de helt nye patienter, der kommer ind og skal udredes for, hvad det nu kunne være, så er det den første kontakt, jeg har typisk også med en forvagt. På Roskilde har de også sådan, at man som forvagt også kan tage knoglemarvsbiopsier og lumbalpunktur på sådan en procedurestue. Det har de jo afskaffet på Rigshospitalet, hvor de har et fadelhold til at tage sig af det, og det ved jeg også, det har de også på Herlev. Det er jo en god ting at kunne, både at kunne lumbalpunktere i vagten. Det forekommer jo indimellem, så er det rart at have haft det i hænderne. Så på den måde er det jo en god ting, men sidder man i sin hoveduddannelse i hæmatologi, så synes man, det er lidt spild af tid at skulle bruge sin tid på procedurestuen. Men ja, så går de forvagterne i mindre omfang stuegang. Men det er typisk vagt, og så det her procedurestue eller udredning af de nye patienter.
Ja. Okay.
Hvor man som bagvagt har jo enten vagten, eller også har man ambulatorier, typisk 1-2 ambulatorier om ugen, og stuegangsfunktionen. Altså i hoveddansen skal du jo have med visitation at gøre, og du bliver nødt til at lære at visitere, og fordi ellers så er det jo også sværere at være bagvagt. For hvad er det for nogle opkald, vi får udefra? Det er jo typisk praktiserende lærer, der ringer med skæve blodprøver.
Ja.
Og der skal du vide, hvad det er. Man tænker, når man ser det og det billede i forhold til det og det billede, og hører, hvordan patienten har alt det der. Hvad skal ind, og hvad skal ikke ind?
Så det vil sige, der foregår faktisk en helt del rådgivning per telefon
meget,
i virkeligheden?
Meget, ja. Ren mangeltilstand inden for anemien, det behandler vi ikke. Ja. Men der giver vi rådgivning om, hvordan man starter op, og hvornår man forventer at se en bedring og alt sådan noget, eller rådgivning om, om man kunne medicinsanere, eller hvad det nu kunne være.
Mm.
Men har vi en mistanke om, at det rent faktisk godt kunne være en hæmatologisk sygdom, så bliver vi jo nødt til at tage med til os for at be eller afkræfte det.
Ja.
Så er vi så også hurtigt til at afslutte dem igen, hvis det ikke har noget med hæmatologi at gøre. Ja.
Okay. Er det primært et ambulant speciale, eller hvordan?
Ja, altså der er meget ambulant aktivitet. Men der er også en stor del af vores arbejde, som går med at tage os af de indlagte patienter, fordi patienterne typisk bliver meget dårlige af vores behandling, eller bivirkninger til behandlingen. Og altså, hvis man skulle sammenligne med onkologi, som er tæt op af hæmatologien, så er onkologien meget mere ambulant speciale end indlagt, kan man sige.
Mm. Så der er generelt sådan en kort snor i patienterne, lyder det
meget,
så?
Meget, ja. De her ambulatorier, der kan både være de faste ambulatorier i afdelingen, og så kan der være sådan nogle semi-ambulante spor, hvor patienter kommer ind dagligt til skift af antibiotika på pumpe, eller ses i forbindelse med kemoterapi på pumpe, eller andet, hvor de kan være hjemme primært, men dog skal ses dagligt. Altså, for ikke særlig lang tid siden, så var det jo patienter, der fyldte i sengene. Men eftersom specialet er blevet nødt til at nedprioritere, eller gå mere og mere over til mere og mere ambulant behandling og færre og færre senge, så er det jo en måde, man kan gøre det på. Og det viser sig også, at patienterne har det meget bedre, når de er hjemme, end når de er indlagt.
Ja. Og jeres ambulatoriestuer, er de sådan inddelt i problematikker, eller hvordan ser det ud?
Det er typisk myeloide sygdomme for sig og lymfoide sygdomme for sig. Og så kan det så være mere eller mindre subspecialiseret. Hver læge har ligesom et fagområde, hvor de er specielt dygtige, og så har de jo primært de patienter i deres ambulatorie.
Okay.
Ja.
Og hvor bliver de unge læger placeret i alt det der?
Ja, de får sådan lidt af det hele, kan man sige.
Er der sådan en rokade undervejs i deres introstilling typisk?
Ja, i hoveddannelse får man ambulatorier, ikke i intro som sådan.
Nej, okay.
Hvilket er også anderledes for onkologien.
Ja.
Ja.
Ja, hvor man bliver placeret på en ambulatoriestue meget hurtigt.
Ja.
Hvor mange sengepladser har I på sengeafsnittet?
På Rigshospitalet er der 20 på det ene og 22 på det andet afsnit. Og på Roskilde er der aktuelt 28 sammenlagt på de to afsnit.
Ja, okay. Hvad er det så nogle typiske patienter, I beskæftiger jer med? Jeg tænker sådan lidt aldersgruppering og så videre. Kan man sige noget om det?
Det er jo både unge mennesker, og så er det jo også mange ældre. Det er det jo inden for alle specialer faktisk, at vi er blevet så dygtige til at behandle dem, og patienterne lever også længere, så der er en større andel af de ældre patienter. Men vi har også yngre, og vi har også yngre, der har alvorlig kræft, og vi har også nogle af de medfødte lidelser, som de yngre også har. Det fylder selvfølgelig enormt meget hos os, når unge mennesker bliver kræftsyge, og også hvis de går hen og dør af det. Og det er jo noget, man skal tage med. Det kan man jo aldrig sådan rigtig forberede sig på, eller lære noget om inden. Det er jo ligesom noget, man skal prøve at opleve, og så se, hvordan man ligesom kommer igennem det, og prøve at snakke med sine kollegaer om det, hvis man synes, det er svært. Mm. Men jeg tror, altså, hvis man fra starten af bare tænker, at folk skal sådan blive syge og dø, så er det bare slet ikke noget for mig. Så skal man ikke søge ind i hæmatologien, for det er en del af det. Og det der med, at de bliver, kan blive så enormt dårlige og syge og dø for en, både unge som gamle, det er hårdt. Mm. Og jeg synes, det var rigtig, rigtig hårdt i starten. Jeg blev rigtig ked af det, hvis det var nogen, som jeg havde været tæt på, eller fulgt meget tæt. Og det er jo også mærkeligt, hvis man ikke skulle blive det. Og det er klart, at man, jo længere man kommer ind i det, og jo mere man vokser med det, jo mindre påvirket bliver man af det. Men, og jeg har altid tænkt, at de ældre læger var sådan lidt nogle hårde negle, men det kan jeg jo godt se, at man bliver lidt mere hård med alderen. Når det så er sagt, så kan det stadigvæk påvirke mig, både unge som gamle, bliver rigtig syge og dør for dem, de holder allermest af. Det er jo forfærdeligt.
Mm. Har I sådan noget psykolog-supervision
også? Ja, altså primært til yngre læger, men faktisk ikke til de ældre. Der bruger vi mest hinanden. Mm. Og det er jo meget forskelligt, hvordan vi tager de der ting, og hvor meget det påvirker en. Jeg synes også, der er sådan god tværfaglig sparring. Altså sygeplejerskerne bliver også påvirket. De bliver faktisk ofte mere påvirket end lægerne, fordi de har den meget tættere kontakt med patienten og familien. Ikke? Det er noget, man skal tage med.
Men det kan man sige, man kan også vende det til en god ting, for I får også lov at følge jeres patienter gennem et helt liv nogle gange.
Ja.
Det er jo også en fordel ved specialet, kunne jeg forestille mig. Hvis man kan lide den type patientkontakt, vil jeg mærke. Er I gode til at overholde det her med en fast kontaktlæge?
Ja, det synes jeg generelt, vi er meget gode til. Og det er også kontaktlægen, der ligesom er inde over de store beslutninger. Det synes jeg er rigtig vigtigt, for det er dem, der kender dem bedst, og ved lige, hvordan de har det med det ene og det andet. Det betyder noget begge veje, faktisk.
Ja. Det giver tilfredse patienter tit og ofte,
ja,
i hvert fald.
Ja.
Hvad med børn? Hører de til under det hæmatologiske?
Nej.
Det gør de ikke.
Nej.
Det er pædiaterne udelukkende, eller hvordan? I samarbejde med jer nogle gange, eller er I slet ikke ind over der?
Nej, vi er ikke ind over. Altså, så skal det være en, der er lige på nippet til at ryge ind i voksenrækkerne, så kan de vælge nogle gange at blive behandlet på en pædiatrisk afdeling, eller også hos os. Det er sådan lidt forskelligt, hvordan det lige...
Ja, okay. Hvis man så skal kategorisere, hvad hedder det, patientens situation og udfaldet af det, sådan ud fra helbredelse og død, om man vil, og palliation, hvad fylder mest hos jer? Altså, kan I helbrede jeres patienter?
Ja, nogle af dem kan vi godt. Der er også mange, som er kronikere, som går der i lang tid, og bare bliver fuldt for deres myeloproliferative neoplasi, eller lammelinofom, eller sådan et eller andet, som går mange, mange år, og har det godt på den behandling, eller bare observation. Der er også nogen, som vi kurerer og afslutter, og der er også nogen, hvor vi ikke kan gøre særlig meget, enten på grund af svær komorbiditet, eller alder, eller nedsat almen tilstand, som simpelthen ikke kan tåle at få hård kemoterapi. Og så er det jo palliation, der skal til. Mm.
Så det vil sige, når de først har fået foden indenfor hos jer, så holder I også på patienterne,
ja,
eller hvordan?
Ja. Altså, det er klart, at det er et palliativt forløb, så, og de gerne vil på hospice, så henviser vi selvfølgelig til det.
Mm.
Ja.
Okay. Kan man sige, det er jo ikke jordens største speciale, hæmatologi. Det er centraliseret på ganske få sygehuse. Mm. Så kan man sige lidt om, hvordan arbejdsopgaverne og så videre, de varierer fra sted til sted?
Nej, altså der er nogle centre, der har specifik funktion for nogle ting. Så hvis det er, at der er et eller andet helt specifikt, man brænder for, så skal man jo være på en af de centre. Der er nogle sygdomme, der er så få patienter af, så du bliver nødt til at samle det et sted for at få ekspertisen. Men de fleste hæmatologiske afdelinger behandler det, som der er mest af i hæmatologien, kan man sige. Og så de helt specifikke ting med meget få patienter bliver behandlet få steder i Danmark. Ja.
Specialet kategoriseres jo som et internt medicinsk speciale.
Ja.
Hvordan kan man mærke det i det daglige?
Ja, det har jeg faktisk stusset lidt over, også i forhold til det med onkologien. Fordi nu har jeg jo lige haft foden indenfor i onkologien, og jeg synes jo, at der for så vidt er lige så mange internmedicinske problemstillinger i onkologien, som der er i hæmatologien. fordi der nok også er kommet alle de her nye behandlingsmuligheder inden for onkologien. Men det er jo det samme, altså det der med, at vi behandler vores patienter, så får de alle mulige bivirkninger, som er internmedicinske bivirkninger. De får nyrepåvirkning, de får hjertepåvirkning, de får endokrinologiske bivirkninger, de får you name it. Det er jo det samme. Før i tiden var internmedicin en stor del af hoveduddannelsen i hæmatologi i Region Øst, og det blev for ikke så lang tid siden lagt om til at være et års internmedicin, altså fire års hæmatologi på to forskellige steder. Men i resten af landet er det stadigvæk to års internmedicin og så tre års hæmatologi, fordi det er så stor en del af det. Og jeg ved, at i onkologien er der jo et års internmedicin også, og så er det fire års onkologi. Ja, ja. Ja, det er også fem år. Ja. Så i princippet er det jo ikke meget anderledes her i Region Øst end i onkologien. Men jeg synes, det internmedicinske fylder enormt meget i hverdagen, og det ved jeg også, det gør for onkologerne.
Mm. Kan I håndtere det meste selv så?
At vi kan håndtere rigtig mange ting, men der er også mange ting, vi bliver nødt til at spørge om.
Ja. Så I gør meget sådan brug af tværfaglig sparring og så videre?
Ja.
Ja. Nu sagde du selv det her med mange nye behandlingsmuligheder, der er kommet til. Der har jo været en ret stor udvikling, i hvert fald inden for onkologien, med netop immunterapi, takteret behandling og sådan nogle ting. Det er også noget, der fylder hos jer.
Ja.
Ja. Og kæmper I også lidt med nogle af de bivirkninger, som stadig er ved at blive kortlagt, og som giver anledning til mange overvejelser og tværfaglig sparring?
Ja. Det kan man sige. Det fylder også meget hos os. Ja.
Lidt om vagtbelastningen som hæmatolog. Hvordan er det?
Forvagterne har typisk 3-4 vagter om måneden, cirka her i Region Øst. Og på Roskilde kunne det være meget roligt, og det kunne også være meget travlt. Men deres vagt er delt sådan, så de passer også de onkologiske patienter på onkologisk afdeling på Roskilde. Så det kunne godt være på grund af de onkologiske patienter, de havde travlt. På Rigshospitalet har de typisk meget travlt i vagten, for ikke så er det meget. Patienterne er bare dårligere. Og det er jo nok fordi, at de kører alle dem, som har det godt, ud og kører dem semiambulant, eller kører dem sådan, så de kommer hver dag i stedet for. Så dem, der ligger i sengene, de er rigtig syge. Ja. Og som bagvagt har du typisk to.
Kan man så overholde sådan en typisk arbejdsuge på 37 timer i hæmatologien?
Ej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har set.
Er det, fordi der er meget udenomsaktivitet, eller er det bare det på afdelingen, der fylder meget?
Jeg tror, det er begge dele. Altså, det fylder, altså det kliniske fylder meget. Når man er færdig med sit ambulatorie, så er der en hel masse administrativt, sådan noget lægeerklæringer og statusattester og behandlingsplaner og skrive til den ene og den anden om, hvordan er nu er det lige med det, og altså når det tager utrolig lang tid.
Har det også noget at gøre med, at man ligesom fungerer som kontaktlæge for sine patienter? Altså investerer man lidt mere af sig selv, når man har de her lange forløb?
Både og. Jeg synes også, på dem, jeg var kontaktlæge for, i hvert fald på Roskilde, der brugte jeg jo det mere tid på at informere dem om, hvad er det her, det handler om, og hvad er det, du skal være bekymret for, hvis du skal være bekymret overhovedet. Og den tid, tror jeg, er givet rigtig godt ud i den anden ende, fordi så ringer de ikke så meget med alle mulige ting, de er bekymret for, fordi det har de fået at vide.
Mm. Forventes det, at man forsker inden for hæmatologien?
Ja, altså jeg tror, det forventes, at enten så forsker du, eller også så har du noget drift af en anden, eller noget udvikling. Enten så er du driftsleder, eller er med i noget udviklingsarbejde, eller uddannelse af læger, eller vejleder for PhD-studerende, eller et eller andet. Altså, og der er også mange, der forsker. Det er der. Der er også ret meget arbejde i at være protokolansvarlig, for eksempel for kliniske forsøg. Det er der også mange, der bruger enormt meget tid på.
Har I mange kliniske forsøg?
Ja, altså ikke ligesom onkologien, men ja. Og der er mange, der bruger rigtig meget tid på det.
Ja.
Ja.
Men det er ikke en must med PhD, eller hvordan?
Nej, altså jeg synes altid, det klumper sig sådan lidt sammen med alle dem, som har PhD og har forsvaret det. Så søger de alle sammen samtidig. Og så er der en periode, hvor der ikke er nogen, der har PhD, og så er der nogen, der kommer ind uden det. Og det er jo ikke... Det er jo ikke et must, altså, for hvad er det, vi allerhelst vil have? Det er jo nogle dygtige og flinke og rare kolleger, som vi kan arbejde med i mange år i fremtiden. Alle skal ikke have en PhD for at kunne være en god hæmatolog. Det er ikke det, det nødvendigvis handler om. Man kan også mange andre ting, som man kan bidrage med. Så det synes jeg ikke er et must.
Hvordan er det så? Det er jo et relativt lille speciale. Hvordan er jobmuligheden, når man så engang færdiggør sin hoveduddannelse og skal fastansættes i stedet? Er det svært at få fast stilling, eller hvordan?
Nej, altså indtil videre er der kommet stillinger til alle, i hvert fald dem, der kommer ud i øst. I princippet så er det jo primært sygehusansættelse på hæmatologiske afdelinger, der tager fra på dem, der bliver færdige. Men lægemiddelindustrien er der jo også mulighed for at blive ansat i. Og inden for et internt medicinsk speciale er det jo også muligt at blive ansat som hæmatolog. Og der tænker jeg specifikt på en akutmodtagelse for eksempel, hvor du som hæmatolog vil kunne bidrage med noget andet. Du har bred intern medicinsk erfaring, og så har du lige det der med typisk anemierne, trombocytopenierne, leukopenierne eller cytoserne, som sådan, som du ligesom kan bidrage med, når de kommer ind med det. Hvad er det mest sandsynlige? En anden mulighed er også at blive ansat i en akut diagnostisk enhed, for eksempel, hvor man er med til at udrede patienter, der kommer ind med symptomer på malign sygdom. Der er det jo en ret stor andel af dem, der faktisk har hæmatologisk lidelse, så der, det vil også være oplagt at være
sådan. Er det som en sidebeskæftigelse, eller er det en fuldtidsstilling?
Ja, det er en fuldtidsstilling. Ja.
Okay.
Som de jo har på de fleste sygehuse, sådan en fast track udredningsenhed.
Det er jo egentlig sådan rimelig mangefacettet, når man lige kigger på det.
Ja.
Til trods for, at specialet er småt, kan man sige.
Jo, jo. Men, altså, der er så bare ikke muligheden for at sætte sig ned på den der speciale klinik.
Det findes simpelthen ikke.
Nej, altså der har været, jeg ved faktisk ikke, om man stadigvæk er der en ældre herre, som har en speciale klinik i hæmatologi. Men det er den eneste. Også fordi der sker så meget inden for alle de her sygdomme, så det skal behandles det samme sted, og så skal man virkelig holde sig azure, ikke?
Mm. Hvad finder du selv mest spændende ved dit speciale?
Jeg synes, det er spændende at have med de her sygdomme at gøre, som er så enormt komplekse, hvor du virkelig skal holde tungen lige i munden over at holde styr på både deres behandling og alle de bivirkninger, de kan give, og alle de her interne medicinske problemstillinger kan komme i forbindelse med, at du giver behandling. Det er meget spændende. Samtidig skal du også tage hånd om dem, som har en underartet sygdom, som vi ikke har mulighed for at helbrede, og hvordan kommer de igennem det sidste del af deres liv på en ordentlig måde. Samtidig med, at du også skal tage dig af de pårørende. Ikke? Det synes jeg er enormt spændende og udfordrende. Og vigtigt at gøre rigtigt, eller så godt som overhovedet muligt. Ikke?
Mm. Er der noget, du sådan godt gad have vidst, inden du selv gik ind i specialet?
Det er lidt voldsomt, det der med, at patienterne kan blive så syge og dø, også selvom de er unge. Det er voldsomt, og jeg tror ikke, der er nogen opskrift på, hvordan man lærer det der. Og jeg tror også, man skal komme til en eller anden form for erkendelse af, at det er okay, at man bliver påvirket af det. Vi tror også et eller andet sted, at vi skulle kunne klare alting, men det ville være mærkeligt, hvis vi ikke blev påvirket af det. Jeg kan huske, der var en psykolog, der underviste os en gang, som sagde, at det er bare vigtigt, at man ikke ligesom græder højere end patienterne og de pårørende. Ikke? Og det var sådan, det er sådan meget fint en at have i baghovedet, det er sådan lidt fjollet at sige, men det er jo rigtigt nok. Altså, de må godt se, at vi bliver påvirket. Det synes jeg da også gør noget for dem. Men det er hårdt, og det er noget, man bliver bedre til.
Mm.
Men jeg synes jo, vi er gode til at snakke om det.
Mm.
Så skal det nok gå.
Men nu har vi snakket meget om det her med onkologi over for hæmatologi.
Ja.
Hvis vi lige skal koge det ned, fordi jeg ved, der er mange, der både det ene sted og det andet sted står og overvejer de to specialer over for hinanden.
Ja.
Så man skal koge det ned til, hvor de ligesom primært adskiller sig fra hinanden, udover at det selvfølgelig helt oplagt, at det ene er solide tumorer, og det andet er blodet og lymfesystemets maligne sygdom. Hvordan vil du sige, de adskiller sig fra hinanden?
Ja, men altså, vi har jo også det benigne. Altså, det har onkologien jo ikke. Det er også rigtig spændende, altså, og jo rart at have med nogen at gøre, hvor det ikke er underartet sygdom.
Og så er der vel udredningsdelen, skulle jeg sige, fordi den står I jo for.
Ja, det er rigtigt. Ja, men ellers så synes jeg på mange områder, de to fag ligner hinanden meget. Så hvis man står mellem de to så kunne man lige så godt vælge det ene frem for det andet. Jeg tror også, jeg var blevet glad for at have valgt onkologien, det tror jeg.
Når I så skal optage nye unge læger i specialet, er der noget sådan særligt, du ved, der bliver lagt vægt på?
Altså i forhold til de 7 lægeroller, tænker du? Ja. Altså det er akademikeren, der er første vælger, om jeg så må sige, har man en PhD, der forsvarer, så er det det første, de kigger på. Og ellers så har man en, der ikke har forsvaret, men er i gang, eller også hvor meget på skrift du har, hvor mange publikationer har du. Mm. Og så er det jo de andre ting også. Man skal helst have noget på alle 7 lægeroller.
Og lidt det her med, nu snakker du om onkologien, er der andre specialer, der kunne være oplagte, ligesom at have stiftet bekendtskab med?
Ja, nu sidder jeg lige og tænker, infektionsmedicin, det er jo en af dem, der fylder allermest i hæmatologien faktisk. Det glemte jeg jo at få med der før.
Hmm. Hvis du sådan skal sige lidt om dit speciale i fremtiden, hvilke udfordringer forestiller du dig, specialet står overfor?
Altså, det der med de stigende medicinpriser, uden at komme ind for noget alt for politisk, så er det jo et problem. Og der bliver nødt til at foregå en eller anden form for prioritering af, hvad vi skal give til hvem. Vi skal nok også være meget bedre til at inddrage patienterne i, hvad vil de, og hvad er det egentlig, vi tilbyder dem. Fordi nogle gange kan vi godt blive lidt for opildnet af alle de her nye muligheder, vi har inden for behandlingen af patienterne, så vi nogle gange simpelthen glemmer at spørge patienterne, hvad er egentlig dine drømme om fremtiden? Så noget andet er, at behandlingen bliver mere og mere målrettet inden for hver sygdom. Hver sygdom er ikke bare én sygdom, men mange undersygdomme, kan man sige, alt efter hvordan deres genetisk profil er, og hvordan responderer de så på alt muligt forskellige behandling. Så der kan også være noget subspecialisering inden for det også. En anden ting kan også være, at tendensen går jo mod, at vi skal være meget mere ambulante, have mindre indlagt aktivitet, og jeg tror, at citronen er ved at være presset helt i bunden på den, fordi vores patienter stadigvæk er indlæggelseskrævende, og hvordan vi løser den, det ved jeg simpelthen ikke. Og så er det jo det, at der er jo flere og flere patienter. Vi er bedre til at diagnostisere, vi er bedre til at holde patienterne i live, så der kommer flere og flere patienter, og så mange læger er vi altså ikke, så vi skal også passe på os selv og sørge for, at vi kan holde til det her i mange år frem i tiden. Mm. Det har vi da i hvert fald snakket rigtig meget om, og det bliver helt sikkert en udfordring, fordi arbejde er der nok af.
Maria, jeg synes, vi er kommet ret godt omkring.
Ja.
Er der et eller andet, du vil tilføje her afslutningsvis? Eller nogle bevingede ord, du kan sende vores lyttere afsted med i forhold til specialevalg?
En af de allervigtigste ting for mig, det er jo at arbejde sammen med nogen, jeg har det sjovt med, og som kan gøre, at hverdagen er at det er rart at komme på arbejde, og man føler, at man løfter i flok, og alle går glade hjem fra arbejde, og man ligesom alle sammen har bidraget med noget. Det synes jeg betyder enormt meget. Det møder jeg jo hver dag, og det er dejligt.
Så handler det jo om at være glad, som du siger.
Ja, yeah. Ja. Yeah.
Men lad det være de sidste ord, Maria. Ja. Tak fordi du vil være med.
Ja, selv tak.
Det har været en fornøjelse.
Har afsnittet vagt din interesse, og får du lyst til at vide mere om det at beskæftige sig med maligne lidelser og alvorligt syge patienter, så kan du passende gå ind på vores hjemmeside efter lægeløftet.dk og lytte til det foregående afsnit om onkologi. Husk, at du altid kan skrive til os på info@efterlægeløftet.dk, hvis du har forslag til mulige interviewdeltagere, eller hvis du selv har lyst til at gribe mikrofonen og hjælpe os med at lave podcast. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved igen om 14 dage, når vi skal snakke om specialet radiologi.